Kwa hiyo kuna maswali hapa nimeambiwa yamekuja kutoka kwa maswali yake ni yapi? Swali la mwanzo anasema mtume walipoanza dawa, ili swali limeletwa na tablighi ya Abu Muhammad, ndio mwenye kiu na kiu sana, yeye ndo anaona atolewa chambo. Unajua hata kwenye wanajeshi kuna wale wengine mgambo mgambo anatolewa chambo, wale makomando yanakuwa yendi mbele vizuri. Kwa anasema swali la mwanzo, mtume alipoanza dawa zao walisubiri watu msikitini au waliwafuata sehemu walipo? Tukija maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, njia zote mbili alizitumia. Ahlu sufa walikuja msikitini kwa mtume, walifika wangapi idadi yao? Ahlu sufa walikuja wao msikitini kwa mtume, wakamfuata mtume, wakawasoma. Hii ni njia alitumia bwana mtume. Wufud, misafara iliyokuja zaidi ya 40 imetajwa. Misafara, wufudi ni misafara iliyokuja kwa bwana mtume, wakakaa mpaka wale wengine mtume akauliza, vijana nyinyi rudini, mkifika huko walikuwa watatu, ikifika wakati wa swala mmoja adhini mkimkoyo. Pia njia hii ya kukaa msikitini wakaja watu, mtume pia aliitumia. Watu kuna wakati walimfuata mtume msikitini, walitoka tena msafara ya mbali, kama Salman al-Farisi akufuatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi alikuja mwenyewe kutoka huko akamfuata mtume. Abu Huraira ni mtu wa Yaman, Ad-Dausi alitoka Yaman akaja kwa mtume, akakaa msikitini akawasoma mpaka aanguka kwa njaa. Sababu hawa wanataka kuwamaanisha watu kwamba hii kukaa kusomeshana sio utaratibu wa mtume msikitini, itakuwa tutoke. Kwa njia zote zilikuwepo. Mtume sallam alilingania watu aliyoweza kuwafata mmoja mmoja, alikuwa anatumia misimu wakati mwingine ya kwenda kwenye masoko kwa utaratibu wanaoeleza ahlul ilmi. Masoko ya zamani ya Kiarabu yalikuwa kuna kitu kinaitwa majlisul adab, watu wanauza, alafu anasimama mtu anakaa anaimba anashidi, watu wanamsikiliza. Huu ni utaratibu wa Arabu, walikuwa ni watu wa fasaha, wanapenda hiyo. Kwa wanauza, alafu kuna majlisul adab, kwa mtume ndo alikuwa anatumia ile. Sio kama mtume alikuwa sokoni sasa, eh jamani, apiga makelele, wanasema ahlul ilmi, la, hicho ni kichaa, mtume akufanya kichaa. Kwa alikuwa anakwenda pale, ikifika ile majlisul adab mtume anatumia, watu wanamsikiliza, analingania, anaondoka. Ikiwa jambo hilo wakati leo wawezekana hilo, wanasema ahlul ilmi waweza fanya. Kama leo masoko yetu ya Kariakoo kuna majlis al-adab, watu waweza kusikiliza, waweza fanya hivyo. Bali ahlul ilm wanasema unapokwenda kwenye masoko au kwenye magari, watu wana shughuli zao, unazisoma aya, watu hawana muda kusikiliza aya, watafuta riziki, wewe ndio umejiheua, na wewe utawafanya watu waingie kwenye kuzipuuza aya za Allah na hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu watu wamekaa, wana safari yao, wamechoka kwenye mabasi, na mtu anakuta lazimisha, "Mimi ndugu zangu ni salamu alaykum." Wengine wale, bwana Yesu asifie, ataka kujileta leta gari na watu wengi, lakini wanasema kama kuna mtu umekaa naye pembeni, vipi hali yako? Mimi naitwa Abu Khawla, naitwa nani bwana, wewe ni Muislamu? Ya masaba, vipi swala tano za Vatikano unaswali? Yajuzu. Kwa njia zote bila ya taklifu yaruhusiwa. Na ndio maana mtume alipokwenda Madina, kitu cha mwanzo alijenga nini? Msikiti, kwa sababu akiamini msikiti ni sehemu kubwa ya dawa. Kwa njia zote mtume alitumia za kujiwa msikitini na kusomesha watu msikitini. Ndio maana aima hilo walilifanya. Kina Imam Malik alikuwa na darasa msikitini, hajawahi kutoka nje ya Madina hata siku moja, na huyu ni imamu. Kwa hizi njia zote bila taklifu, kama mtu anaweza kufata mtu ni njia, anaweza kusomesha ni njia. Mtume pia alitoa hutuba, watu wakawaja msikitini. Mtume alisomesha, alikuwa anakaa msikitini vikao, watu wanasikiliza, wakina mama wanakuja. Au wewe usijui hadithi, anakuja mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yastahi min alhaq shay, je, mwanamke naye akiota naye aoga? Yule mwanamke si alikuja? Mtume alikuwa anafuatwa, na ndio maana wanasema ahlul ilm, mtume hajawahi kufanya dawa njiani hata siku moja. Watu wapite, kama ipo na Abu Muhammad niandikie, peni karatasi, hadithi gani, kitabu. Kwa hizi njia zote manabii walitumia, weza kufata watu, watu wanaweza kuja. Na isipelekee kama kuna uzembe unafanyika na baadhi ya watu wa kutokufata watu, nyinyi mkaanzisha utaratibu mwingine. Nyie twakataa utaratibu, sio kufuata watu wa Muhammad. Msiwe kichwa ngumu jamani. Nyie mbona vichwa ngumu? Sisi tukatai kwamba watu watakuwa wafuatwe, lakini sio kwa utaratibu mnadhama mdoweka ambao uko nje utaratibu wa nani? Bwana Mtume sasa. Musa bin Umair sikafuata watu Madina, au sio? Ilikuwa ni zamu gani? Yeye kafuata watu Madina akawasomesha. Muadhi alikwenda Madina kufuata tukasomesha. Na sisi pia vijana wanatoka na kwenda vijijini wanasomesha watu. Nyi unaona huu Uislamu wote unazagaa hii manhaji sana pia. Watu wanakwenda wanasomesha. Madrasa zaanzishwa, watu wanakuja wanasoma. Misikitini durusi zinaendelea. Huu ni utaratibu kwa ujumla ulikuwepo. Nyinyi mwataka kuwamaanisha watu. Hichi tunachokifanya sisi sio dawa mpaka utoke. Na ndio maana mcheni Allah, mtakwenda msikitini watu wanaswali. Mtu anaswali lakini alinganiwa atoke. Sasa huyu kasha swali huyu, si tayari kasha kwa mtu wa swala huyu, tayari kasha ile wa dini yuko msikitini zaidi akuzidi wewe. Yaani hao walivyokuwa nini? Hata sisi tutakuwa kwa msikitini umezubaa tu muhindi hakujui ya kufuata. Mie shekhe na msikiti msomesha watu. Na darasa za wakina mama wafika takriban 70 tunasomesha watu. Wewe utakamia nitoke ndio wapi? Aya. Saad, usilazimishe kujibu kiufupi sisi. Usilazimishe. Nini maana ya sufi kilugha na kisheria? Na kilugha sufi, neno sufi kilugha limetokana na lubsi sufi. As-sufi. Na haya tumeyataja juzi sisi kupitia kwa Sheikh Uwais kwamba ili mtu awe sufi awe na sifa ngapi? 8 katika hizo lubsi sufi na kauli raji. Naomba kitabu tunacho nikuja nacho tasawufu hichi. Tumejipanga sisi. Hichi hapa. Humu usufu umeelezewa. Na kisheria imefika maana au kwa maana ya kiistilahi. Tuseme sheria kwa sababu neno sufi sio neno la kisheria. Yaani uwezi kukuta neno sufi katika kitabu wala sunna. Kwa usiseme maana ya kisheria, maana ya kiistilahi. Meelewa? Kuna tofauti kusema maana ya kisheria na maana ya kiistilahi. Istilahi ni maana waliokubaliana kundi la watu fulani. Ukisema kisheria maana kitamko hilo liko ndani ya dini. Kwa neno sufi haliko kwenye kitabu wala sunna. Kwa makubaliano ya watu wametofautiana mpaka kauli 1000. Kauli ngapi? 1000. Ndio maana maulama mwisho akafikia kwamba huu sufi ni mchanganyiko, ni mchanganyiko tu wa falsafa za Kiyunani, ni mchanganyiko wa Kikristo. Ndio hapa anasema hivi, inna tasawuf walidul afkari mukhtalita min al-islam wal yahudiyya wal masihiyya wal manuniyya wal majusiyya wal mazdakiyya wa kadhalika hundukiyya al budhiyya. Sema usufu ndio hivyo. Na ndio maana alama za usufi ni kuamini itikadi juu ya maiti, amekufa lakini ana uwezo wa kuwabariki waliokuwa hai na humu yamo. Nisome jamani kidogo au haona kupotezea muda? Humu yamo kwamba tumesema juzi vikao vile majlis nilisoma pale, vile vikao vya majlis vya kila mwaka wale mashekhe walipokufa na Said Zakaria walikuwa wanahudhuria kuwabariki wale waliohudhuria, lakini kwa wale wenye macho ya undani. Hizo ni katika sifa za usufi. Usufi katika sifa zao ni samaa, ni kucheza na kurukaruka na ngoma, ndio masufu walivyo. Usufu anaitakidi juu ya kupanda daraja kufikia mpaka daraja ya kutubia. Na humu anaeleza Muhammad Eliasa kwamba njia ya kufikia Muhammad Shaarani ameitaja njia ya kufikia kuwa ni kutubu. Kwa usufi una maelezo mengi zaidi ya kauli 1000. Lakini kwa ujumla usufi ni bid'a, ma anzala Allah biha min sultan. Usufi ni kitu mbali na zuhudi ni kitu mbali. Masufi ndio hao wanaona wananyuradi, wanakohoa dhikri ya Allah. Allah kwa Muhammad Zakaria pia ameitaja mara 5000, ndio masufi hao. Ndio maana huyu bwana au bwana anaona kitabu cha Kiswahili kakataa kwanza sio sufi ni dai, alafu akasema usufi ni mzuri. Anajigonga sio sufi ndai, lakini usufi ni mzuri. Ala wewe ulitulia kwa kutuandika kitabu hicho? Je, Mtume aliwahi kutoa makundi kwenda kufanya dawa au hakutoa? Mtume sallam aliwahi kutoa watu mmoja mmoja kama Musa bin Umair? Alikwenda akasomesha Madina yote ikakubali Uislamu, mtu mmoja. Na wanasema ahlul ilmi, tazama Madina ilikuwa ni daula ya Kiislamu kwa kupitia taalimu. Sasa mtume amwambia nenda kwa wafundisha hawa dini kupitia taalimu ya mtu huyo mmoja, Musa bin Umair. Mtume alimpeleka Muadh Yaman, mmoja alikwenda Sanaa, mmoja alikwenda Hadhara Mauti, pia na Abu Musa al-Ash'ari walikwenda peke yao mmoja mmoja. Na mtume wako anawatoa wale qurraa 70, si kwa utaratibu munadhama kama tulivyoona muongozo wenu, au hichi kitabu kikatabu Muhammad, watu kumi mmoja amiri, hilo alikupatikana kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama makundi ya kijihadi, naam, kama nyinyi mwasema ile yenu jihadi fisabila ya kitani, mtume aliyatoa. Ama kwenye mambo ya taalimu ilikuwa ni kadiri alhaja, nendeni 70, au nyinyi mtakwenda hivi nendeni hivi, nyinyi wewe mmoja nenda huko, naam, kadiri alhaja, bila taklifu, bila tanzim. Mtume akuweka tanzim maalum na idadi ya masiku, hakutoa kwa mfumo. Sio, nimeeleweka? Naam. Haya. Je, kipi kiwango cha elimu mtu anatakiwa asome ili afanye dawa? Nimesema hizi ndio shubha zao. Dawa wanasema ahlul ilmi kwa sura am. Sasa jamani, huku mwanambia wakati na ndio tunaye tablighi. Mimi nimetoka Pangani kwa Sheikh Abdallah. Eh? Sehemu nyingine Sheikh Al-Uthaymeen anaeleza hapa kwamba da'wa lazima iwe na elimu. Ndio maana kipengele cha pili, adhabtu thani al-ilmu wal-basira, kwenye saha wanasema wa amma ad-da'watu biduni ilmi fa innaha da'watun ala jahli wa ad-da'watu ala jahli darruha akbar min naf'iha. Sheikh Al-Uthaymeen anasema hivyo li anna hadha ad-da'iya, kwani huyu mlinganizi qad nasaba nafsahu muwajjihan wa murshidan, ameiweka nafsi yake yeye anawaelekeza watu. Kwa maana ya dai unawaita watu, fa idha kana jahilan, akawa mjinga, fa innahu bidhalika yakunu dhalan mudhillan, anakuwa yeye ni mpotevu alafu atapoteza watu. Kwa kiwango hatuwezi kuambia ni kiwango gani, lakini ni kiwango cha kwamba mtu kama dawa kwa maana ujumla awe na elimu ya yale yanoningalia kwa kiwango stahiki kwa dawa anayoifanya. Ama kwa infirad, mtu peke yako kumlingania jambo, weza mwambia mtu kwamba bwana twende tukaswali, ama ukajitoa ni daia, lazima kuna misingi muhimu ujue dawa ya bwana mtume ilifanyaje. Na ndio maana mtume alimwambia Muadhi, innaka taati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum an yuwahhidu, alikuwa anampa misingi ya dawa sababu inawalingania watu. Na Muadhi alitolewa mwaka wa 9 kashabeba elimu ya bwana mtume, bado mwaka mmoja tu mtume kufa, enda kule ni alim. Hakuna mtu anampeleka mtume akawasomesha watu dini mjinga abada. Lakini je, wanawake walikuwa hawezi kuwalingania mtu? Ndio kuna yule mwanamke alomlingania yule bwana akasilimu. Mtu aweza kumlingania mtu akasilimu, hata kama ni mtu somsomi, kuna kufikisha kitu unachokijua kwa sura hii hasa, ina uwezo wako. Ama kwamba ni dai, kama ni majiita madai, ni lazima msome. Sasa kiwango wanasema ahlu ilmi والعرف معمول به اذا ورد حكم من شرع الشريف لم يحد الى كوائده لا حال حليس inafanywa kazi kama kuna jambo kwenye sheria limekuja halikuwekewa kiwango maalum lakini lazima ilmu iwe ni msingi wa dai. Swali lake lingine, je, kazi ya dawa ni jukumu la umma mzima, ummatu Muhammad, au la watu maalum? Kazi ya dawa kwa ujumla ni farad kifaya. Hizi ndio kauli za maulama wote bil jumla ni fardh kifaya. Huwezi kusema kwamba wanawake wote wa masahaba walitoka wakafanya dawa, wote walingania ujumla, ile kazi ya dawa ni fardh kifaya. Ndio maana waltakum minkum umma minkum min litabi'in, sio watu wote yad'u, waltakum minkum umma. Unatengisha kichwa kati Isaka pia akasema lipatikane kundi ina mgunda pale, au minkum min yajis. Kwa dawa kwa ujumla ni faradhi kifaya, kama jihadi ya kitali faradhi kifaya, itakuwa dawa ile jihadi ya kupigana kuwaua makafiri ni faradhi kifaya, itakuwa faradhi aini kwa sharti ngapi? Akikutoa amir, mkivamiwa na maadui na ukaingia kwenye nini, kwenye safu, masharti matatu anaeleza. Nyie hamtaki elimu, utajuaje? Ni mtaki elimu, haya mwezi kwa jua utatingisha kichwa sana. Lakini dawa ni faradhi nini? kifaya, uwezi kumwambia kila mtu lazima afanye dawa. Ama sasa utapouona munkari, kuona munkari kwa hadithu man ra'a minkum munkaran, hili jambo hili ni faradhi aini, kila atakiona munkara atakiwa aupinge. Kwa njia gani? Kwa ulimi wake au kwa mkono au kuchukia? Yani kiwango cha mwisho kwamba nachukia, siwezi kusema wala siwezi kufanya wala kutumia mkono, chukia. Hiyo ni taghayyuru munkar. Hii ndio wanasema ahlul ilmi, jambo kama hili la taghayyuru munkar, taghayyuru munkar, kila mmoja kwa uwezo wake ni faradhi aini, kiwango cha mwisho kabisa ni kufanyaje. Walaysa min wara'i dhalika habatu khardal min al-iman. Hii ndio maelezo ya wanaochuoni. Ama kwamba nyie mwaamanisha kwamba watu wote hawatoke na asiotoka, lakini pia kwa maana hiyo hiyo ni faradhi aini, kwani lazima watu watoke na nyinyi wapite markazi Kiwalani au Gongo la Mboto? Kwa sababu nyinyi mwalaumu watu kama ni hii ni kazi ya umma. Sasa umma kwa lazima atoke? Je, mtu akimlekana mtu kwenye gari hajafanya dawa? Mtu akatoka sokoni akamkumbusha mtu hajafanya dawa? Kwa nini mweke kwamba lazima watu watoke, hii ni kazi ya umma kwamba watu watoke? Sio, kuna makusudio na juhudi na maneno yao mengi. Nyinyi mwataka kuonyesha watu wote lazima watoke, na ndio maana mnakuja msikitini watu washaswali, lakini mwataka nyinyi hawa hawa watoke kwa sababu hii ni kazi ya umma nao wakafanya dawa. Hiyo mafuhumu hiyo haikupatikana kwa toba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama utaweza, na mimi nakupa fursa, niandikie, nitajie masahaba wote walifanya dawa vipi, si faradhi aini. Nitajie Abu Huraira, Abu Bakari, Musa ibn Umairi, taja masahaba wote wa bwana Mtume kwa sababu ni faradhi aini, walifanya dawa vipi, walitoka wote? Si mwanielewa? Si kwa sura hiyo mtakuwa na umma wote utoke? Masahaba wapi walitoka wote? Hata jihadi hawakwenda wote. Hakuna vita mji wote ulikuwa hauna watu, wanaume wote wamekwenda jihadi? Hakuna. Bali Tabuki Mtume akamwacha nani? Ali, anta bi manzilati Haruna min Musa illa la nabiyya ba'di, wewe utabakia, ngoja mimi niende. Utakuwa uja kinai basi, sina la kufanya, sababu mtu mjinga hata ukimpa dalili 1000 azimtoshi. Lakini mtu yani sahibul hawa hata ukimpa dalili 1000 azimtoshi, lakini mtu anataka haki, dalili moja anaelewa. Alafu itazame sura ya bwana Mtume, ndio unaoitaka wewe tufanye. Enyi mtaka sisi na sisi kuanzia kesho tuanzishe kundi hapa Ilala. Kwa amiri wake atakuwa Abu Musa, watu 10, tutie udhu tutawadhe. Ndio utaratibu huu. Ndio bwana Mtume alipomtoa Musa Abu alimwambia tawadha, swali rakaa 2, omba dua pamoja. Mcheni Allah bwana. Nyinyi mnazusha bid'a hapa. Alafu mnajifanya mnatingisha vichwa. Anauliza ipi misingi ya dawa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Misingi ya dawa bwana Mtume ni mingi, hatuwezi wakati huu kukuelezea kwa ujumla. Ile maisha ya bwana Mtume yote katika dawa ndio misingi hiyo, atakuwa uwafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza na nini katika dawa? Miaka 13 yuko Makka, alikuwa analingania nini? Kitu gani kipaumbele? Mtume mpaka kapigwa, mtume mpaka familia yake imepata tabu, masahaba wamehama, walikuwa kitu gani wanakilingania? Watu wanahama wanakwenda Habash, nini walikuwa wanalingania? Tizama ile hilo ndio misingi ya dawa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe Muadhi wewe unakwenda Yaman, jambo la mwanzo walingania watu ila ayuwahidu Allah tauhid, shahadatu an la ilaha illallah, ni msingi utazama. Lakini kuna kujua unaowalingania, innaka taati qauman min ahli kitab, huu ni msingi. Kujua almad'u hali yake na hali ya dai, misingi ya dawa ni nyingi. Ndio maana wanachuona mdika vitabu, kisoma hichi utastarehe, yote inaelezwa dawa, kwa sababu tuwezi kujibu katika hiyo. Lakini twasema misingi mlioweka nyinyi ni ya bid'a, kwa sababu kaoteshwa Maulana Eliasa ya kutoka makundi, kundi lina watu 10 na kiongozi, kuna amiri na hata kukubali atajaza kwenye daftari majina, mnajazwa na amiri wenu. Huu utaratibu ni wa bid'a. Ma anzalallahu biha min sultan. Hata jihadi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali alipoambiwa nenda Khaibar hakuambiwa omba dua, tia udhu na watu wako, ombeni dua ya pamoja, kuambiwa. Sasa nyinyi mmewakia watu mambo haya, haya yapo katika dini. Kesho niandikie barua nyingine, bwana, hadithi fulani imesihi ya kundi 10, watu 10 na amiri, na Mtume aliwaambia teni udhu, rawahu fulani. We kama kweli inkunta rajula, niandikie kesho. Maktaba yangu yote tutakupa, hizo kompyuta zote mtampa yeye za elimu. awe shekhe. Tuna tunaomba munakasha na nyinyi, ili ndio ombi lako la mwisho. Maswali yameisha hapa. Anasema sisi zote mpingaji anapokuwa peke yake hujiona hakuna zaidi yake, kipimo chake tanishwe na mwenzake. Hapa anaombi maswali yake, simeona kama yeye anaweza kuona hatujajibu, lakini tukipata muda haya ndio katika shubha tutasijibu, na tutakijibu hichi kitabu tutasijibu idhnillahi taala. Anaomba mnakasha. Naam, tumalize maswali ni ya huyu ndio tuyashughulikie sana. Amduna maisha. Sisi tumezungumza mwanzo mashekhe leo akiwemo daktari Sheikh Dr. Khamis Imam na Sheikh Mujahid wamelipitisha, tutataka nyinyi muandae mnakasha wa kielimu. Kwa hiyo andaeni wasomi wenu kule, na huko atakuwepo daktari, atakuwa Mujahid, kina Sheikh Abu Musa na wengine katika mashekhe wa kisalafu imma Dar es Salaam au Tanzania. Alafu nyinyi wapatikane wasomi wenu, wewe somi somi katika wale wa kule. Ebu Muhammad, wewe si katika wasomi wa matablighi. Ndio maana hata ukizisoma aya na hadithi unakosea. Owe Simpson. Sasa kule kama kuna Isaka Nyamgunda aloandika hicho kitabu, Abubakari Maulana au yule ambaye anajibu yule, tumsikia sauti yake yule. Kama kuna wasomi kule wamejificha kule, shura iwaandae, mpange siku mje mkae na mashehe, tukubaliane dhawabiti za mijadala, tuzisome kwenye vitabu, tukubaliane kimfano nani atakuwa ni mwenyekiti mwenye elimu atakayeweza kuongoza. So wewe kule kiwango, huyu kiwango, angalia, ndio maana nikasema hawa na sengine wana mambo yani ya kama ya kitoto. Kiwango yeye ndio kajichagua kuwa MC kwa akawa anaanza, alafu baadaye alivyoona na mwenzia ashindwa akatoka kwenye MC kaja kuwa ni msemaji huyu huyu. Sasa huyu utoto sisi hatutaki. Hebu andeni vizuri ilmu wasomi wenu. Ndio maana mimi nakusema na natumia neno safihi. Safihi ni mtu haizi kutasarrafu mambo, sio kama namwambia mjinga. Safihi neno lipo. Ndio maana sufaha wanakuwa wanazuiliwa hata mali. Yaani safihi ni mtu awezekana tu, yani ile kutasarrafu tu. Ana wahaka mwingine, anapapara kitatarange. Sasa kuna tu nilimuona mwisho kaja kakaa yeye. Katoa kwenye UMC, lakini yeye ndio macho. Tena kwenye msikiti wa watu ndio anatangaza. Leo hapa pana mnakasha baina wanaopinga dawa na wanaokubali dawa. Wewe msikiti wa watu, mbona umekuwa MC? Mwisho kaja kwenye UMC. Hatutaki hivyo. Kwa mnakasha tumekubali. Andaeni wasomi wenu, na huku watatoka mashehe waliosoma, si pia ni watoto wadogo, mashehe wapo. Sheikh Doktor, Sheikh Mujahid wako, kama watamwita na Sheikh Kasim wako, mashehe zetu sisi wakubwa Tanzania. Tena amesema hata uwanja wa taifa tuko tayari kimisingi ya kielimu. Nukta gani tunajadili, vitabu gani tubebe reference, alafu tukutaneni. So utoto utoto dakika 40 na wako tayari wiki wiki umma usikilize. So dakika 40 40 afu maswali. Ule utoto utoto hatutaki. Kwa kama mko tayari kwa hilo, fikisha ujumbe markazi kwa bwana mashehe wa kisalafu, sio kina Abu Haula. Sisi tuna mashehe zetu sisi, wamekubali nakasha ilmiya. Utakokuwa na maraji, utakokuwa na msimamizi, kama vile ule mnakasha unasimamiwa na wathiqi billah, kiongozi anaweza kuambia Abu Muhammad, hapo umeulizwa lete dalili, usitoe maelezo. Hapo umeulizwa ndio au hapana, jibu ndio au hapana. Ndio mnakasha unatuongoza hivi. Ah, ndio, sawa, kaa chini, sema upande huu. Hapo umeambiwa lete tafsiri ya aya, chukua Ibn Kathiri au Jariri Tabari, mtuambie yaltakum umma, maana wachuoni gani walikutangulia maana yake. Yakul hadhihi sabili, hiyo balighu anni, leta tafsiri za wanawachuoni tuone makusudio unayosema wewe, sababu wewe soma na wachuoni. Yaani twende mnakasha wa kielimu, mkikubali hivyo mashekhe wako tayari. So utoto utoto, yeye mnafanya nini? Huu ni utoto. Kwa hiyo nadhani nitakuwa nimemaliza maswali yake, na ombi lake tumelikubali, na leo tulikuwa alhamdulillah mashekhe wote wa Dar es Salaam walikuwepo, alhamdulillah. Kwa hiyo mashekhe wakasema maswali msiwaruhusu, ni watu wafuja. So hapo una maelezo mengi, wa mnakasha kimbo una maelezo mengi, wasema peke yako, tungekuruhusu wewe ungefanya hivi hivi. Ndio maana tumekudhibiti, kwa sababu inawezekana sasa tumekuzidia akili wewe. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina. Kwa rudisha majawabu bwana, mnakasha umekubalika wa kielimu. Wasomi wenu waje kwanza, wakae na mashekhe, wajadiliane nukta za mnakasha, kama yule Kazuba alifanya mnakasha au mnakasha wa Kizimkazi.
ulifanyika, lakini watu waliingia makubaliano kabla ya mnakasha. Ndio maana ulikuwa rahisi kabisa. Dede alivyoulizwa, bwana Mtume alisoma maulidi? Ah, alishughulishwa na jihadi. Kwa sababu ilikuwa mnakasha unakwenda kielimu na kwa misingi ya kielimu. Tuambie tu Mtume yeye alifanya? Ah, Mtume alishughulishwa na jihadi.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.